bych vás chtěla přivítat u další epizody podcastu Tichá pošta psychologie. Mé jméno je Janča a můžete mě znát z instagramového profilu Chick Psychologist, kde se snažím šířit informace o duševním zdraví a o psychologii. A v dnešní epizodě si trochu propojíme témata z minulých epizod, a to tématu stresu na vysoké škole a tématu diagnóz, protože v dnešní epizodě se budeme věnovat duševnímu onemocnění během studia. Nejenom na vysoké škole, ale zejména v souvislosti celkově se studiem. Tohle téma je docela nabitý emocema, protože jak už zaznělo v těch minulých epizodách, tak vysoká škola sebou nese vlastně mnohdy nejzátěžovější období v dosavadním životě. Setkáváme se vlastně s celou řadou stresorů, na které narážíme mnohdy úplně poprvé. A ta míra zátěže je opravdu vysoká, tím pádem se u nás můžou projevit i věci, na které jsme do téhle chvíle nebyli zvyklí, respektive si s některými věcmi nejsme schopni poradit dosavadními strategiemi, které nám třeba do téhle chvíle fungovaly. To byl jenom takový odkaz na epizodu o stresu. A určitě, pokud jste ji neslyšeli, tak se k tomu můžete vrátit, abyste měli trošku širší kontext. A my už se teď pojďme podívat na celý kontext vysoké školy právě v souvislosti s diagnózami, respektive celkově s duševními obtížemi. Protože diagnózy by byly jenom nějaký výsek obtíží, jak vlastně jste slyšeli v minulé epizodě, že diagnózy jsou vlastně jenom nějaké škatulky, které jsou uměle vytvořené. Není to něco, co reálně existuje, to nějaký souhrn příznaků, souhrn symptomů. Ale my se budeme bavit trošku v širším kontextu, a to právě v souvislosti s duševními obtížemi. V naší společnosti panuje pořád strašně velké stigma ohledně duševních obtíží, respektive zejména ohledně diagnóz. A když si vybavíte nějaký poslední novinový článek, který se týkal někoho, kdo měl nějakou duševní obtíž nebo respektive nějakou diagnózu, tak ty články většinou znějí: schizofrenik ubodal svoji matku, člověk z bludy zabil svoje dítě. A vlastně celý ten čin, celá ta nějaká událost je vlastně schovaná za tu diagnózu. Nemluvíme o tom člověku, o nějakých jeho jako charakteristikách, přesně o tom, jako, že to byl pořád jako člověk s nějakým jako kontextem, ale mluvíme ryze o té diagnóze. A to potom vede k tomu, že se lidi často jako ty činy spojí s tou diagnózou a třeba mají pocit, že jsou lidi s duševními onemocněními agresivnější, že vlastně se nedokážou ovládat, a zároveň tomuhle hrozně přispívají i filmy. A nedělají to jenom nějaký starší filmy, třeba jako Přelet nad kukaččím hnízdem, ale i novější filmy, kde zkrátka ta duševní onemocnění jsou jako zkreslována, aby to bylo zajímavé, aby to nějak potrhoval ten děj. A jasně, mnoho z nás si uvědomí, že to je jenom film, ale pořád to nějak jako podporuje to schéma, ty diagnózy, a vlastně to stigma to jenom nějakým způsobem prohlubuje a vlastně vytváří to celou řadu mýtů přesně o nějaké té agresi, o tom, že ty lidi jsou vlastně úplně mimo, že jsou to blázni, že ubližují lidem kolem sebe, že vlastně v nich není nic jiného než ta diagnóza. A tady se zase odkazuju na předchozí epizodu, která se diagnostikala, že vlastně jako my, když na to nebudeme koukat komplexně, tak se v tom jako strašně zacyklíme, protože ta diagnóza, to je vlastně jenom jako soubor nějakých jako dílčích charakteristik toho člověka, respektive té nemoci. A jakmile od tohodle, jakmile odhlídneme vlastně od člověka, jako od celého kontextu, tak se v tom jako strašně rychle ztratíme a přesně zacyklíme se v nějakým jako mýtickým přesvědčení o lidech. A to se samozřejmě netýká jenom jako duševních onemocnění, ale celkově prostě jako pro nějakou naší jako kognitivní ekonomii odhlížíme od docela důležitých věcí, od vlastně od člověka jako od celku, aby jsme měli pocit, že si to umíme nějak vysvětlit. Ale o tom ještě za chvilku. A budu tady citovat název článku od Národního ústavu duševního zdraví z roku 2022, že stigma je horší než samotné duševní onemocnění. Přitom jako duševní onemocnění, ať už je jakýkoliv, tak je obrovskou zátěží pro člověka. Vlastně narušuje každodenní život, narušuje studium, práci, mít kamarády. Ať už vlastně je to jakákoliv obtíž, tak je to hrozně jako zahlcující. A když si jako představíme, že se k tomuhle všemu, k těmhle všem jako bolestem a k tomuhle velkému zatížení přidá ještě to, že to okolí na nás bude koukat skrz prsty, že nás bude mít za násilníky, že nás bude mít za ty, který má jako svůj svět, jsou to blázni, a se kterými vlastně vůbec nemá šanci, nemáme šanci a nemáme vlastně ani chuť se bavit, tak to je jako strašný. Fakt tím, že se tyhle dvě věci pojí strašně často společně, tak to vlastně dělá tu obtíž ještě víc nesnesitelnou, protože jak jsme se i bavili v té epizodě o stresu, tak nějaký jako sociální vazby a celkově jako kontakt jsme jako sociální tvorové, takže pokud vlastně nás jako ta společnost takhle moc odstřihává od normálního fungování a nedělá to jenom jako ta diagnóza nebo ta obtíž jako taková, tak je to fakt obrovská zátěž a je nutný s tím nějak jako pracovat a nějak o tom mluvit. A já jsem před chvílí mluvila o tom, jako proč tohle vlastně jako děláme, proč máme tendenci teda tyhle ty články jako psát, proč máme tendenci si takhle ty jako diagnózy celkově ty jako obtíže škatulkovat. Tak my máme vlastně pocit, že nám svět musí dávat smysl, že když jako to, když máme prostě ty věci rozřazené do takovýchhlech jako šuplíčků, tak vlastně to dává smysl. A dává to smysl zejména ve chvíli, kdy my věříme, že ten svět, ve kterém žijeme, je prostě dobrý. To je nějaká naše vlastně jedna z prvních potřeb. Vlastně učíme se, že aby jsme mohli nějak fungovat, aby jsme se vůbec jako byli schopní vydat do světa, tak svět musí být vlastně nějak jako přijímající, ať už ze strany rodičů, nebo fakt jako toho světa. A to, kdyby jsme si jako připustili, že jako jasně, když si vlastně to, když přijmeme teda ten jako to pojetí, že budeme lidi rozřazovat do nějakých jako škatulek na dobrý a zlý, přičemž ty lidi s duševníma onemocněníma na základě teda nějakých jako mediálních tady vyjádření spadají do těch škatulek zlý, tak je to vlastně strašně jednoduchý si ty lidi pak nějak řadit a vlastně nějak jako počítat, co od koho vlastně já můžu čekat. Když si někoho zařadím, jako že jo, tak ten má duševní onemocnění, tak ten bude určitě jako špatný, s tím já se bavit nebudu, tak vlastně jako vím, co od něj čekat a je to pro mě strašně jednoduchý. A vlastně ten svět jako dává smysl. Jenže ono to fakt jako mnohdy takhle jednoduchý není. Já si myslím, že to víte, pokud tohle posloucháte, že vás to téma třeba nějak zajímá, ale i třeba když se jako vrátíme, já jsem letos měla forenzní psychologii, kde jsme se hodně bavili o nějakých jako významných trestných činech. A já vím, že teď tyhle ty témata hodně letí. A vlastně mnohdy jsme v rámci nějaký diskuze dospěli k závěru, že ty lidi, kteří spáchali nějakou hroznou věc nebo prostě se nechovali ke svým okolí hezky, tak často vůbec duševně nemocní nebyli. Že to byly prostě normální, intaktní lidi, kteří ale měli takové vlastnosti, které vlastně nějak jako odpovídaly tomu jejich chování. Což vlastně je jako strašně náročný se nějak jako představit a vlastně odhlídnout od všech těch jako škatulek, který my máme. A to bylo vlastně jenom tak jako na úvod vlastně, proč jako proč to vůbec děláme, proč je vlastně důležitý o tomhle vědět, protože je to jako tendence každýho z nás si ten svět nějak jako škatulkovat. A zase je tady odkaz teda na minulou epizodu, kde se o tom můžete dozvědět víc. A proč je teda tak strašně důležitý tohleto chápat v kontextu vysoké školy? Co to stigma, co vlastně to, že mě to okolí nepřijímá, co to vlastně jako dělá, proč je to takovej problém? Já už jsem vlastně narážela na to, že to je jako hrozná zátěž, že vlastně člověka to jako nejenom, že ta obtíž odstřihává od normálního fungování, ale že ho vlastně pak odstřihává i to okolí a vlastně to stigma společnosti. A v člověku to samozřejmě vytvoří to, že proč já bych se měla svěřovat, když mě ten svět jako nepřijímá, když vlastně ani nemám tu možnost se svěřit třeba svým blízkým. A tím pádem já to budu držet v sobě, tím pádem prostě ten můj problém, ta moje obtíž se třeba nebude řešit. Ty problémy se můžou nějakým způsobem nabalovat. Zvlášť v kontextu té vysoké školy fakt jako ta zátěž je velká, takže pokud tam je nějaká obtíž, se kterou já se bojím svěřit, tak se to vlastně jako pořád kupí. A co to taky dělá, je to, že mi to může dost zabírat nějakou jako moji kognitivní kapacitu na to dělat cokoliv dalšího. Včetně třeba učení nebo včetně jakýkoliv práce, včetně jako fungování ve společnosti. A je to fakt jako o další zátěž navíc, která s tímhletím stigmatem přichází. A na tohle bych chtěla navázat vlastně důležitostí odborné péče ve školství. Protože ačkoliv je spousta strategií, jak se s tím vyrovnat sám, je spousta jako strategií, které tak nějak jako obecně fungují, jakože můžeme si pomoct nějakýma strategiema typu víc spát, líp jíst, vídat se s lidma, stanovovat si nějaký realistický cíle, dělat nějaké věci, které mi dělají radost, odpočívat. Jasně, tohle jsou jako super tipy, ke kterým se určitě ještě v budoucnu vrátíme. Ale zároveň je ta podpora ze strany odborníků ve školském systému strašně, strašně důležitá. A to taky a nejenom z toho důvodu, že tím, že tady panuje fakt jako velký stigma, tak je mnohdy těžký se svěřit svým okolí, o kterém můžeme mít pocit, že to vlastně jako nechápe, že prostě jako má třeba nějaký předsudečný názory a podobně. Co se vlastně děje, když já vyhledám pomoc, když jsem třeba na základce nebo na střední škole? Tam funguje, možná už jste to slyšeli, funguje tam školní poradenské pracoviště, kde je vždycky metodik prevence a vždycky výchovný poradce. Tyhle ty dva by tam měly být vždycky, pokud tam nejsou, je to špatně. Je to vlastně dáno legislativou a některé školy tam mají třeba i školního psychologa a speciálního pedagoga. A třeba jich tam může být i víc, pokud máte školu, kde vlastně ty možnosti jsou. Takže je fajn vlastně se na tohle třeba podívat, jestli vy takovouhle možnost máte třeba se svěřit někomu takovýmu, jestli vlastně, jak to školní poradenské pracoviště tam vlastně funguje. Můžete si tam zajít za psychologem. Tady je častá otázka, jestli o tom musí vědět rodiče. Tak každá škola to má zařízený trošku jinak. Ty hranice jsou tam docela jako úzký a já tady asi nebudu zabíhat do nějakých podrobností, protože tohle je často taková šedá zóna. A vlastně v ideálním případě jako legislativně mají rodiče právo na toto vědět, ale můžete vlastně se s tím psychologem nebo s tím daným pracovníkem nejdřív poradit, jak vlastně to tam funguje, jak vlastně tam je ten systém zařízený. Zároveň vám může třeba pomoct s tím, jak to těm rodičům říct, a jak vlastně to tam je nějak jako ošetřený. Takže na tohle je fajn se ptát, ale mnohdy ani nevíme, že tam nějaký takovýhle pracoviště funguje. Tak funguje, jenom prostě to personální zařízení je různý. To stejný funguje teda na základce i na střední škole. A zároveň na to pak navazují další služby a to jsou takzvaná školská poradenská zařízení. A možná jste se setkali s pojmem pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum, každý má nějakou svoji funkci, ale častěji se v rámci svého vzdělávání nebo třeba i v rámci nějakého kariérního poradenství, zároveň nějakého komplexního vyšetření, co se týče toho, když je třeba člověk jako, když se lhává v nějakých dílčích věcech ve škole, tak často jdeme první do pedagogicko-psychologické poradny, kde vlastně probíhá nějaký komplexní vyšetření na základě toho vlastně, s čím je tam ta obtíž. A do tohohle já nechci teď úplně zabíhat, ale co je podstatný, tak pokud tam ta obtíž bude, tak vlastně i ve škole, ale i vlastně v rámci těch poradenských zařízení, školských poradenských zařízení, vám můžou navrhnout takzvaná podpůrná opatření. Což vlastně zní tak jako už, jak to říct, že tady zabíháme do nějaký terminologie, ale on je to hrozně důležitý v tom, že jste se s tím mohli setkat třeba u svých spolužáků a zároveň třeba právě v rámci nějakých jako debat s rodiči nebo s odborníky. A je to vlastně to, že vy ve škole máte možnost mít nějaká opatření, nikoli úlevy, ale opatření, která vám můžou v té výuce pomoct. A může se to týkat duševních obtíží, může se to týkat právě toho, že člověk selhává, třeba neví proč. Může se tam objevit vlastně cokoliv. A tyhle ty opatření vedou k tomu, aby člověk vlastně zvládl ty nároky školy. Tady je fakt jako důležitý bod, že to nejsou úlevy. Vlastně cílem těchto opatření je vždycky to, aby člověk to zvládnul, jak nejlíp dovede. A vlastně co je na tom, že v rámci toho nějaká podpora, když každý jsme někdy v situaci, kdy potřebujeme podporu a může se to časem srovnat, že člověk už tu podporu potřebovat nebude. Ale vlastně, když si člověk představí nějaký jako svůj potenciál, kam, ať už je to vlastně nějaký jako kognitivní potenciál, nebo může to být i nějaká jako zručnost, tak pokud člověk to vzdá hned na začátku a vlastně nebude tam nikdo, kdo by ho jako podporoval, tak je samozřejmě, že se spoustu věcí nenaučí, protože k ním ani nikdy nedojde. Ale pokud tam ta podpora je, tak člověk si vyzkouší o to víc věcí, může se v tom nějak rozvíjet a vlastně dojde mnohem dál, než bez té podpory. A fakt je v tomhle tom jako strašně, strašně důležitý si říct, že to není, že by na to člověk jako neměl. Jenom prostě jsou tam nějaké jako překážky, které díky té podpoře můžeme nějakým způsobem překonávat. A když se teď přesuneme na tu vysokou školu, tak tam to funguje vlastně obdobně, akorát tam je často nějaká poradna. A v té poradně funguje vlastně funkční diagnostika, což je vlastně jako adekvátně k tomu studiu, jaký vlastně, jakou podporu ten člověk potřebuje v rámci toho svého studia. A no to je taky hrozně důležitý se ptát, každá ta univerzita to má trošku jinak, ale vždycky tady vlastně je tam nějaká kolonka jako žáci nebo studenti se speciálními vzdělávacími potřebami. To je přesně jako ta podpora. A tady se vlastně vracím k nějakému jako začátku o té stigmatizaci. Jako to, co dělá to, že já mám nějakou obtíž, ať ji jakákoliv, můžeme se bavit jako o duševních obtížích, můžeme se bavit o jakýchkoliv obtížích, tak je to, že mě samozřejmě limituje ta samotná obtíž, ale zároveň mě limituje vlastně třeba i ten strach z toho, jako se nějak jako svěřit, zároveň strach třeba z toho, že to jako nezvládnu, že vlastně selhávám a vlastně nabaluje se na to další a další obtíž. A ta podpora mi v tom může strašně, strašně moc pomoct a přesně nemusí to znamenat, že tu podporu musím dostávat navždy. Ale může se to fakt třeba týkat toho, že jako dočasně budu mít na ty věci víc času, protože se to může vázat třeba k nějaký jako úzkostnosti třeba ze zkoušek, z písemných zkoušek, nebo třeba lidi se specifickými poruchami učení můžou mít nějaký vlastně podpory v rámci toho, jak ta zkouška bude vypadat. Ale neznamená to, že by vlastně člověk jako nemohl zvládnout ty věci, který se po něm chtějí. Ten titul je potom z toho úplně stejný, protože to množství učiva je úplně stejný. Ale může tam být nějaká podpora, která vlastně nám může vůbec pomoct, aby jsme se k tomu konci nějak jako dostali. Zároveň bych tady na závěr chtěla zanechat takovou podpůrnou část, která mi přijde strašně, strašně důležitá. Když ještě nejsem odborník, jsem vlastně teď v magisterském studiu, snad příští rok budu státnicovat z psychologie. Zároveň jsem několikátým rokem lektorka o duševním zdraví. Tak vlastně vidím spoustu lidí, kteří mají nějaký duševní obtíže, třeba se bojí svěřit a často můžou mít pocit, že tam vlastně jako nepatří a bohužel je to často, a i když je mi to strašně líto, tak třeba i ze strany jako spolužáků a vyučujících nějak jako podporovaný, že jako tam ty lidi teda nemají co dělat. A tak já ze své pozice, pokud si můžu dovolit to říct, tak já si tohleto vůbec nemyslím. Já si fakt myslím, že máte právo na jakoukoliv podporu a na jakoukoliv pomoc, kterou vlastně žádáte, kterou potřebujete, protože fakt je mnohdy člověk jako zvlášť na té výšce, která je mnohdy jako extrémně náročná v situaci, kdy to nezvládá sám a to může být jako úplně zdravý jedinec, ale jak jsme se bavili taky v předchozích epizodách, tak jako to zdraví a ta pohoda není neměnný stav a každý se někdy dostane do situace, kdy tu podporu a pomoc potřebuje a je úplně v pohodě ty podpory třeba potřebovat víc. Od toho tady ty pracoviště jsou a je fakt jako důležitý si v tom říct to, že jako fakt si tu pomoc zasloužíte, protože už jste si do téhle chvíle prošli tolika těžkýma okamžikama, tolika jako těžkýma situacema, který člověk jako musí překonávat a zasloužíte si to, že vás v tom někdo podpoří a že vás podpoří v tom, abyste dělali, co vás baví, co chcete studovat a vlastně nějakým způsobem v tom zvládali fungovat. Takže to byla jenom taková podpůrná, snad podpůrná moje, můj monolog na závěr. A já se na vás budu moc těšit zase u další epizody. Mějte se moc hezky.